ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะครบ2ปีรัฐประหารในเมียนมาสหรัฐยังคงพยายามเพิ่มมาตรการลงโทษยูเครนขอเครื่องบินรบฝรั่งเศสเพิ่มออสเตรเลียส่งกระสุนปืนใหญ่ช่วยสู้ศึกนาโต้ญี่ปุ่นเพิ่มสัมพันธ์ทางทหารส่วนสหรัฐเกาหลีใต้จับมือเพิ่มซ้อมรบรับภัยคุกคามเปียงยางสหรัฐจีนเตรียมจัดประชุมสุดยอดไบเดนสีอีกครั้งในปีนี้ยอดเสียชีวิตเหตุระเบิดมัสยิดในปากีสถานพุ่งแตะหลัก100คนเจ้าของแชท GPT ออกระบบตรวจจับให้ AI ทำกันบ้านและยกระดับอีกขั้นสหรัฐสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติก่อนส่งท้ายวันนี้ M&M แขวนการ์ตูนสัญลักษณ์ขนมช็อกโกแลตชี้สร้างความแตกแยกจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนค่ะโอเล็กซีเรซนิคอฟเดินทางเยือนกรุงปารีสในวันอังคารนะคะเพื่อหารือกับผู้นำฝรั่งเศสโดยมีจุดประสงค์ก็คือขอให้ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินรบไอพ่นไปช่วยยูเครนทำสงครามกับรัสเซียนะคะคุณรัตพลโดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ยูเครนพยายามเรียกร้องให้พันธมิตรส่งเครื่องบินรบไปช่วยทำศึกแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการตอบรับจากชาติตะวันตกแต่อย่างใดนะคะด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์นะคะเมื่อถูกถามว่าจะส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีทางเลือกไหนที่ถูกตัดออกไปแต่ก็ยังมีขั้นตอนและเงื่อนไขมากมายที่จะทำเช่นนั้นได้นะคะเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็ยืนยันนะคะว่าอเมริกาจะไม่ส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสค่ะเปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าฝรั่งเศสนั้นตกลงส่งปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์แบบติดตั้งบนรถบรรทุกจำนวน12กระบอกเพิ่มเติมจาก18กระบอกที่ส่งไปแล้วนะคะรวมทั้งส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศชุดใหม่ให้กับยูเครนด้วยขณะเดียวกันทั้งฝรั่งเศสและออสเตรเลีย ตกลงที่จะเข้าร่วมในการผลิตและจัดส่งกระสุนปืนใหญ่หลายพันลูกให้กับยูเครนเพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพรัสเซียด้วยนะคะคุณรัตพลไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งนาโต้แล้วก็ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะตอนนี
้ครับเป็นเรื่องของเลขาธิการเนโต้นะครับคุณนิติการเยนสโตเทนเบิร์กเนี่ยได้พบกับฟูมิโอคิชิดะนะนายรัฐมนตรีญี่ปุ่นแล้วก็ได้บรรลุความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์กันระดับทหารเพื่อร่วมกันตอบโต้ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะครับแถลงการของการประชุมระหว่างผู้นำเนโต้และญี่ปุ่นระบุครับว่าเหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนและความร่วมมือทางทหารที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและรัสเซียนั้นได้ทำให้เกิดสภาวะที่ตึงเครียดด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นในรอบหลายสิบปีนะครับโดยแถลงการร่วมของผู้นำเนโต้กับญี่ปุ่นนั้นระบุครับว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างการทั้งในด้านความมั่นคงทางทะเลการควบคุมอาวุธไปจนถึงไซเบอร์สเปซและการต่อต้านข่าวปลอมนั้นจะช่วยเพิ่มการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ได้นะครับสโตเทนเบิร์กเดินทางเยือนโตเกียวในวันอังคารหลังจากที่แวะเกาหลีใต้เพื่อหารือกับผู้นำรัฐบาลกรุงโซลและกระตุ้นให้เกาหลีใต้เพิ่มการสนับสนุนการทางทหารแก่ยูเครนพร้อมกับเตือนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีนเช่นกันนะครับ
ค่ะเลขานาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าหากรัสเซียได้รับชัยชนะในยูเครนนะคะก็จะยิ่งทำให้จีนได้ใจในช่วงที่ปักกิ่งกำลังพัฒนาศักยภาพทางทหารนะคะเพื่อรังแกประเทศเพื่อนบ้านและคุกคามไต้หวันพร้อมกับเสริมนะคะว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่วิกฤตของยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นความท้าทายต่อระเบียบโลกด้วยโดยทางเลขานาโต้ระบุว่าปักกิ่งกำลังจับตามองใกล้ชิดและเรียนรู้สิ่งที่อาจส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปขณะนี้จึงอาจเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกในวันพรุ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทางด้านกระทรวงต่างประเทศจีนค่ะยังไม่ได้ออกมาแถลงตอบโต้ความเห็นล่าสุดของเลขานาโต้นะคะแต่เมื่อวันจันทร์ทางรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าจีนคือพันธมิตรต่อประเทศอื่นๆไม่ใช่ศัตรูและไม่ได้คุกคามผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศใดค่ะและไปกันที่ วาระครบรอบ2ปีนะคะเหตุรัฐประหารเมียนมาคุณรัตพลสหรัฐและชาติพันธมิตรเองก็ประกาศมาตรการลงโทษเพิ่มเติมกับเมียนมาในวันอังคารนะคะเนื่องในวาระครบรอบ2ปีที่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารนะคะโดยทางกระทรวงการคลังสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ระบุในแถลงการนะคะในวันอังคารว่ารัฐบาลวอชิงตันประกาศมาตรการลงโทษต่อทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐวิสาหกิจเหมืองนะคะรัฐมนตรีพลังงานเมียนมาและนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกคุณรัตพลที่สหรัฐมุ่งเป้าลงโทษไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทเมียนมา Oil and Gas Enterprise นะคะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งเป็นองค์กรที่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องนะคะให้สหรัฐนั้นออกมาตรการคว่ำบาตรมาโดยตลอดนะคะขณะที่ในวันอังคารนี้ก็ทางแคนาดาออสเตรเลียและอังกฤษก็มีการประกาศมาตรการลงโทษตามมาในวันเดียวกันนี้ด้วยนะคะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้คุณรัตพลก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐที่ยังคงเพิ่มมาตรการลงโทษกับทางเมียนมาอยู่นะคะ
ครับ1กุมภาพันธ์นี้ครบรอบ2ปีนะการทำรัฐประหารในเมียนมาแล้วก็ตั้งแต่การเกิดรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยสหรัฐก็ได้เพิ่มมาตรการกดดันกองทัพของพลเอกมินองไลส่วนหนึ่งก็คือการใช้มาตรการลงโทษที่พุ่งเป้าไปถึงด้านการเงินนะฮะแต่ว่าก็มีผู้สังเกตว่าผู้นำกองทัพก็ยังคงอยู่ในหน้าต่อไปแล้วก็มีคนเรียกร้องนะครับให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วขึ้นน่าจะเป็นวิธีที่ควรจะทำสำหรับนานาชาตินะครับในเวลา10วันนะหลังจากที่เกิดรัฐประหารรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ในกองทัพเมียนมาก็เรียกว่ามีปฏิกิริยาเกือบจะทันทีเลยทีเดียวนะครับและกฎหมายด้านกิจการกลาโหมที่มีชื่อว่า National Defense Authorization Act ปีนี้นะฮะก็จะขยายไปถึงอำนาจภายใต้กฎหมายของอเมริกาเรื่องเมียนมาด้วยนะครับมีสสคนหนึ่งคณาธิการสสเกรกอรีมิกซ์นะครับจากพรรคเดโมแครตเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย Burma Act นะฮะเพื่อขยายขอบเขตดังกล่าวระบุครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและริพับลิกันครับ
is a comprehensive bipartisan bill that holds the Burmese military accountable through targeted sanctions
ครับนักการเมืองผู้นี้ระบุนะครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะสามารถทำให้กองทัพเมียนมานั้นรับผลที่ตนกระทำไปได้และใช้มาตรการลงโทษอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยนะครับในช่วงตั้งแต่เกิดรัฐประหารจนถึงเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นสามารถระบุตัวบุคคล74รายและองค์กรหรือหน่วยงานอีก29แห่งนะครับในการใช้มาตรการลงโทษจากการที่พวกเขานั้นสนับสนุนผู้นำเมียนมาตลอดจนสนับสนุนนักค้าอาวุธและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบอบของการปกครองเมียนมาในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่จริงฐานเมียนมานั้นก็ยังคงดำเนินการปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐและยังพยายามระดมทุนแม้ว่าจะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติก็ตามครับคุณนิติการ
ค่ะ
นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับอิรินเมอร์ฟี่จากศูนย์ Center for Strategic and International Studies เนี่ยบอกว่าหากไม่มีมาตรการลงโทษจากนานาชาติสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงกว่านี้ครับ
It allows things to flourish like military trade between North Korea with Russia Belarusit will also increase
ครับเธอพูดถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการค้าอาวุธระหว่างเมียนมาเกาหลีเหนือรัสเซียและเบลารุสและบอกว่าการค้ายาเสพติดอาจเพิ่มขึ้นด้วยเธอบอกนะครับว่าเมียนมาเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงขึ้นอยู่แล้วและตอนนี้ประเทศกำลังอยู่บนขอบของความล่มสลายแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเมียนมานั้นจะได้รับความช่วยเหลือด้านการต้านอำนาจรัฐของกองทัพแต่แนวทางนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
The neighboring countries do not allow access to other countries. If we can't get material assistance directly into the hands of the resistance, we have
ครับ Priscilla ครับจากสถาบัน US Institute of Peace กล่าวว่าเมื่อประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เปิดทางให้เข้าถึงประเทศอื่นการนำความช่วยเหลือไปสู่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาจึงเป็นเรื่องยากซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทายของการทำงานโดยรัฐบาลอเมริกันนะครับที่ผ่านมามีผู้อพยพนับพันนับหมื่นคนรวมถึงผู้พลัดถิ่นที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือแล้วตามข้อมูลของกลุ่ม Fortify Rights นะครับจอห์นควินลีที่3แห่งกลุ่มดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นส่งความช่วยเหลือตามแนวชายแดนในบังกลาเทศและยังมีการเริ่มโครงการเพื่อช่วยให้ ที่พักพิงต่อชาวโรฮิงญาจำนวนไม่มากนะครับก่อนที่จะพาพวกเขาเดินทางต่อมาที่สหรัฐ
The United States government is also providing aid and assistancealong the border in Bangladesh they also just started a very small scale
ครับคุณอธิการผู้นำกองทัพเมียนมานั้นสัญญาครับว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เสรีและยุติธรรมนะครับแต่ยังไม่มีการกำหนดแน่ชัดครับว่าจะเลือกตั้งเมื่อใดครับและสวิตาพอนเดนักรณรงค์คนหนึ่งนะครับเตือนว่าสหรัฐและประเทศประชาธิปไตยอื่นไม่ควรให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลเนปิดอ
And that means that not providing them with election monitors or any kind of technical assistance.
ครับนักเคลื่อนไหวผู้นี้กล่าวว่าไม่ควรให้การสนับสนุนหรือส่งตัวแทนสอดส่องการเลือกตั้งสิ่งที่เธอต้องการเห็นนะฮะก็คือการกระจายความช่วยเหลือสู่ประชาชนชาวพม่าผ่านเครือข่ายชุมชนให้รวดเร็วกว่าการเร่งใช้มาตรการลงโทษอุตสาหกรรมพลังงานเมียนมาโดยรัฐบาลต่างประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลสำหรับบทวิเคราะห์ที่นำมาถ่ายทอดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐและจีนนะคะเจ้าที่สหรัฐและจีนคุณรัฐพลบอกว่าเตรียมจัดการประชุมสุดยอดระหว่าง2มหาอำนาจอีกครั้งในปีนี้อ้างอิงจากการเปิดเผยของเจ้าที่สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหารือระหว่าง2ผู้นำกับทาง VOA นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้พบปะหารือแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมาแล้วที่การประชุม G20 ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะสำหรับประเด็นที่หลายคนจับตากันก็คือในปีนี้ก็มีการประชุมมากมายการประชุม G20 นะคะก็จะเกิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีวันที่ 9-10 กันยายนและสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC นะคะที่ซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องรอติดตามรายละเอียดที่จะตามมาเพิ่มเติมนะคะไปกันที่ประเด็นของสหรัฐและเกาหลีใต้กันบ้างเห็นว่ามีความร่วมมือเรื่องการสมรบเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
ทั้งสองประเทศคุณอธิการสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้นั้นบรรลุความร่วมมือที่จะขยายระดับและความถี่ของการซ้อมรบทหารร่วมกันนะครับตลอดจนขยายการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากการทดสอบขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอโทษครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินและรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ลีจองซับแถลงข่าวร่วมกันในวันอังคารที่กรุงโซลนะครับโดยให้สัญญาว่าจะใช้การตอบโต้อย่างเด็ดขาดยิ่งขึ้นต่อการยั่วยุในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากเปียงยางในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่การทหารของเกาหลีใต้นะครับรัฐมนตรีออสตินของสหรัฐรับรองครับว่าสหรัฐนั้นจะใช้ความสามารถทางการทหารอย่างเต็มกำลังรวมถึงความสามารถในการต่อต้านขีปนาวุธอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธต่างๆเพื่อปกป้องพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐนะครับรัฐมนตรีอเมริกันกล่าวครับว่าเกาหลีใต้นั้นจะได้รับการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมจากกองทัพอเมริกันซึ่งรวมถึงเครื่องบินไอพ่น F-22 F-35 และการรัดตระเวนของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ด้วยนะครับลอยออสตินบอกนะครับว่าจะเดินทางจะมีการเดินหน้าซ้อมรบรูปแบบใหม่ในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้สหรัฐนั้นมีทหารประจำการอยู่ที่เกาหลีใต้ 28,500 คนคุณธิการแต่ว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมานั้นได้ก่อให้เกิดความกังวลในรัฐบาลกรุงโซลนะครับและเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดียุนซุกยอลของเกาหลีใต้นั้นก็ได้ส่งสัญญาณครับว่าสหรัฐนั้นอาจจำเป็นต้องติดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีหรือเกาหลีใต้อาจจะต้องเพิ่มและพัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนก็เป็นได้ครับ
นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะในฝากฝั่งของเกาหลีใต้ไปดูสถานการณ์ที่ปากีสถานกันบ้างก็ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ปากีสถานค่ะเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดมัสยิดในเมืองเปชวาของปากีสถานเพิ่มเป็น100คนแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า170คนตอนนี้คุณรัฐพลญาติพี่น้องของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็เฝ้ารอตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อที่จะค้นหาญาติของตนนะคะโดยตำรวจระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นเหตุรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ10ปีที่เมืองเปชวานะคะโดยตำรวจเชื่อว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นระเบิดฆ่าตัวตายแต่ยังไม่มีกลุ่มใดที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น ในอดีตเป็นบริเวณที่พื้นที่ที่มีกลุ่มตาลิบันแห่งปากีสถานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ว่ากลุ่มนี้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะด้านริอาสมาซูค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมากกว่านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งภารกิจในการค้นหาใต้ซากปรักหักพังของมัสยิดขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมาจากแรงระเบิดนะคะค่ะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดกันบ้างในอเมริกานี่เห็นว่าดีเดย์19พฤษภาคมนี้จะมีอะไรคะ
เป็นหมุดหมายสำคัญคุณธิการ
ใ
น19 11พฤษภาคมนะฮะประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแจ้งให้รัฐสภาอเมริกันทราบเมื่อวันจันทร์นะว่าจะยุติการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ2ฉบับว่าด้วยการรับมือโควิด19ในวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับหลังจากที่ใช้คำประกาศดังกล่าวไปเกือบ3ปีนะครับการยุติภาวะฉุกเฉินแห่งชาติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนี้เนี่ยจะมีผลให้โครงสร้างการทำงานเพื่อรับมือการระบาดของโควิด19ในรัฐบาลสหรัฐนั้นกลับคืนสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าโครงการและมาตรการฉุกเฉินต่างๆนั้นจะต้องยุติลงด้วยรวมทั้งการประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโควิด19โครงการฉีดวัคซีนโควิดและการให้งบประมาณสำหรับการพัฒนาวัคซีนแก่บริษัทเอกชนตลอดจนการให้เงินบรรเทาทุกข์และสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากการระบาดก็จะจบลงด้วยนะครับตัวอย่างที่เรียกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับเขาบอกว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ยเปิดเผยว่าอาจจะคิดค่าฉีดวัคซีนโดสละ130ดอลลาร์นะซึ่งประชาชนอเมริกันที่ไม่มีประกันสุขภาพนั้นต้องจ่ายเองเรื่องนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาภายใต้กฎหมาย2ฉบับที่กล่าวมาเนี่ยคนสามารถฉีดวัคซีนฟรีครับ
ใช่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดปลดล็อกตรงนี้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับชาวอเมริกันที่ต้องจ่ายประกันกันเองด้วยนะคะอีกเรื่องนึงไปดูที่จีนทางการจีนเปิดเผยในวันอังคารนะคุณรัตพลบอกว่าตอนนี้กรุงปักกิ่งเมืองหลวงเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าแตะระดับภูมิคุ้มกันชั่วคราวไปแล้วภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยนะคะแล้วว่าการระบาดของโควิดใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าคลื่นการระบาดของโควิดในจีนกำลังลดลงไปแล้วนะคะตามรายงานของ AFP ทางรองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของจีนหวังฉวนอี้เปิดเผยกับ Beijing News ในวันอังคารนะคะว่ากรุงปักกิ่งมีประชากร22ล้านคนมีระดับภูมิคุ้มกันหมู่เป็นการชั่วคราวและบอกว่าคลื่นการแพร่ระบาดในกรุงปักกิ่งครั้งนี้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะโดยพบผู้ติดเชื้อแบบประปรายในกรุงปักกิ่งที่โอกาสการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัสนั้นอยู่ในระดับต่ำนะคะและยังบอกด้วยว่าการลดลงของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่าเทศกาลตรุษจีนหยุดยาวที่ผ่านมาไม่ค่อยมีผลต่อการระบาดของโควิดในประเทศนะคะโดยก่อนหน้านี้มีสัญญาณบ่งชี้ค่ะว่าการระบาดของโควิดนั้นผ่านพ้นจุดสูงสุดมาแล้วในจีนจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการจีนก็ออกมาระบุว่ายอดเสียชีวิตจากโควิดทั่วประเทศลดลงเกือบ 80% นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะและเฉพาะที่กรุงปักกิ่งเนี่ยก็มีผู้ป่วยลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ว่าทางกรุงปักกิ่งก็ตั้งเป้านะคะจะตรวจหาระดับแอนติบอดีกับประชากรในเมืองหลวงของจีนเริ่มต้นก็คือเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. วันนี้มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันดีกว่าเขียวยกแผงเลยนะคุณรัตพลดาวโจนส์นะคะปิดบวก369จุดค่ะที่ 34,086 จุด Nasdaq บวก191จุดนะคะที่ 11,585 จุด S&P บวก59จุดค่ะที่ 4,077 จุดราคาทองคำบวก 0.25% ที่ $1,944 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้วนค่ะไปที่เรื่องราวของ ChatGPT วันนี้เราจะมาในธีมเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และก็เป็นเทคโนโลยีที่สุ่มเสี่ยงพูดถึงเทคโนโลยีที่สุ่มเสี่ยงก่อนก็คือ OpenAI ผู้ผลิตโปรแกรมแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ล่าสุดนี้มาเปิดตัวเครื่องมือที่จะช่วยคุณครูไม่ให้ต้องปวดหัวนะคะในการตรวจจับชิ้นงานที่เอาระบบปัญญาประดิษฐ์ไปใช้นะคุณรัตพลเพราะว่าเขาออกโปรแกรมที่มีชื่อว่า AI Text Classifierเปิดตัวในวันอังคารเลยสดๆร้อนๆหลังจากที่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปหารือกับทางสถานศึกษานะคะเกี่ยวกับความกังวลว่าศักยภาพของ ChatGPT ในการ งานเขียนต่างๆที่คล้ายกับมนุษย์เนี่ยจะทำให้เกิดการทุจริตในการสอบแล้วก็ไปกระทบกับการเรียนรู้ซึ่งทาง OpenAI เนี่ยระบุว่าระบบที่ออกมาก็ยังไม่สมบูรณ์นะคือจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาครูอาจารย์เนี่ยใช้พิจารณาแล้วก็การตัดสินใจในการออกลงคะแนนให้กับนักเรียนในผลงานต่างๆที่ออกมาด้วยครูอาจารย์และนักศึกษาก็เป็นหนึ่งในผู้คนนับล้านนะที่สัมผัสประสบการณ์การใช้โปรแกรมดังกล่าวที่เปิดตัวไปเมื่อ30พฤศจิกายนแต่ว่าหลายคนก็ทึ่งแต่บางส่วนก็บอกว่ากังวลนะถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบการศึกษาไปเลยก็ได้โดยเมื่อต้นปีนะคะทั้งมหานครนิวยอร์กทั้ง LA ซีแอตเทิลนะคะเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งในอเมริกาเริ่มห้ามใช้ระบบนี้ในห้องเรียนแล้วก็ห้ามใช้หรือติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆของสถานศึกษาเลยด้วยนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเครื่องพิมพ์3มิติล่าสุดในการปลูกบ้านการสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินี่คือแบบใกล้ตัวมากเลยแล้วก็พัฒนาขึ้นอีกนะคะเพราะตอนนี้อเมริกาสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์ขนาดยักษ์ได้แล้วนะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะนำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เครื่องพิมพ์3มิติช่วยยกระดับการสร้างบ้านไปสู่ระดับใหม่โดยการใช้เครื่องพิมพ์ขนาดมหึมาที่มีน้ำหนักมากกว่า12ตันในการสร้างบ้าน2ชั้นที่พิมพ์3มิติหลังแรกในสหรัฐค่ะเครื่องพิมพ์ดังกล่าวส่งเสียงฮัมออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่มันพิมพ์ชั้นคอนกรีตออกมาเพื่อสร้างบ้านขนาด 4,000 ตารางฟุตในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสเลสลีย์ล็อกผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอออกแบบบ้านแฮนนากล่าวว่าการก่อสร้างบ้านขึ้นมา1หลังจะต้องใช้เวลาทั้งหมด330ชั่วโมงในการสร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์3มิติแล้วว่าคุณสามารถพบอาคารที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติได้มากมายในหลายๆรัฐของอเมริกาค่ะอย่างไรก็ตามการสั่งพิมพ์อาคารชั้นที่2นั้นมีความท้าทายต่างๆมากมายเช่นความท้าทายด้านโครงสร้างและความท้าทายด้านการขนส่งอื่นๆเป็นต้นเธอบอกด้วยว่าบ้านแบบ3ห้องนอนที่มีโครงหลักเป็นไม้นั้นสร้างเสร็จไปได้ครึ่งทางแล้วและกำลังขายให้กับครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามนะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทออกแบบแฮนนาบริษัทก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติ Perry 3D Construction และบริษัทวิศวกรรมก่อสร้าง CIVE ค่ะ Hikmet Survey หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้างของ CIVE หวังว่าเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะสามารถช่วยสร้างบ้านสำหรับหลายครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและมีราคาถูกลงได้ในอนาคตค่ะนอกจากนี้แล้วคอนกรีตยังมีความทนทานต่อพายุเฮอริเคนพายุรุนแรงและสภาพอากาศเลวร้ายอื่นๆในเท็กซัสซึ่งเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผิดธรรมชาตินะคะและเนื่องจากเครื่องพิมพ์นี้ทำหน้าที่ยกของหนักๆเองได้ทั้งหมดตามไซต์ก่อสร้างจึงพึ่งพาคนงานกันน้อยลงเซอร์เบย์กล่าวต่อไปอีกว่าการสร้างบ้านแบบดั้งเดิมนั้นทุกคนรู้กฎรู้เกมรู้จักคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างต่างๆแต่การสร้างบ้านจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้เป็นเรื่องใหม่วัสดุก็เป็นของใหม่แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคอนกรีตจะเป็นวัสดุที่ใช้มานานแล้วแต่การใช้คอนกรีตจากการพิมพ์3มิติยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่ในขณะนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะอาล่ามาส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมที่เราชอบละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ
ไปโฆษณาให้เขาอีกนิดน
ึงคือพูดปุ๊บคุณต้องนึกออกใช่ไหม M&M คือเวลาพูดถึงขนมเนี้ยหนึ่งในโฆษณาที่เราจะเห็นอย่างแพร่หลายก็คือจะมีตัวตุ๊กตุ่นขนมสีสัน 4-5 ตัวซึ่งรูปลักษณ์หลากหลายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะแล้วก็มีธีมที่ดูแบบน่าสนใจไปเรื่อยๆตามแต่โฆษณาที่เขาจะนำมาเสนอแต่ว่าเห็นล่าสุดนี่คือเหมือนจะแขวนการ์ตูนสัญลักษณ์ที่เป็นมาสคอตของขนมช็อกโกแลตนี้แล้วใช่ไหม
ใช่ครับคุณนี่แกคงนึกภาพออกว่าM&M เนี่ยจะมีการ์ตูนสัญลักษณ์ซึ่งก็คือตัวลูกอมนะฮะที่กลมๆเหมือนลูกอมแต่ว่าเป็นรสช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็มีแขนมีขามีตามีจมูกมีปากมีรองเท้านะฮะก็มีการแต่งตั้งให้ลูกอมเหล่านี้ตัวการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า spokes candy หรือว่าโฆษกลูกอมนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยโดนแขวนนะตัวการ์ตูนเหล่านี้โดนแขวนแล้วก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยแต่งตั้งให้มายารูดอฟซึ่งก็เป็นไอดอลของคุณนิธิการนะฮะ เป็นดาราอเมริกันที่ปรากฏตัวอยู่ในรายการตลกนะฮะ
ใช
่SNL นะ Saturday Night Live แล้วก็อยู่ในหนังมากมายนะเธอก็รุ่งเรืองมากบอกว่านี่จะเป็นตัวแทนแล้วก็ถามว่าที่มาที่ไปของการที่ตัวการ์ตูนที่เรา เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถูกแขวนนะถูกปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าการออกแบบนะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยลูกอมบางตัวนะมีใส่รองเท้าส้นสูงก็พูดง่ายๆว่าออกแนวหญิงนะแต่ต่อมาเนี่ยมีการดัดแปลงให้จากรองเท้าส้นสูงเนี่ยก็เป็นรองเท้าส้นเตี้ยสีขาวอะไรอย่างนี้นะครับแฟนๆ M&M นะฮะก็ออกมาฟาดนะก็บอกว่าทำไมจะต้องปรับเปลี่ยนความน่าดูของการ์ตูนเหล่านี้นะจนทำให้ดูไม่ออกแล้วว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอย่างนักเขาเรียกอะไรนักคิดนักพูดนะนักข่าวสายนักนิยมของ Fox News นะทักเกอร์คาร์ลสันก็บอกว่าทำแบบนี้ดูไม่มีเสน่ห์อย่างแรงแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยหายยากไปเลยนะทางบริษัทก็ได้บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแคมเปญนี้ให้เกิดความแบ่งแยกแตกแยกเลยเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นที่สุดก็เลยปรับนะตัวการ์ตูนเหล่านี้ก็เลยไม่ได้อยู่ในฐานะโฆษกลูกอมก็เลยให้ดารามายารูดอฟนั้นทำหน้าที่นั้นแทนนั่นเองนะครับคุณนิติการ
ก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นปมปัญหาไปนะแค่ประเด็นเรื่องรองเท้าก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะสำหรับข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรดา
แหมพอพูดถึง M&M ก็จินตนาการไปตามคุณนิติการเลยนะคะ คุณรัตพลนี่ดึงไว้แทบไม่ทันเลยอ่ะมันละลายไปแล้วอะค่ะ
เผลอโฆษณาไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ
คือผมจะนึกถึงเม็ดที่ใหญ่หน่อยคือชอบเวอร์ชันที่มีถั่ว
โอ้ดิฉันก็ชอบ
คร
ับ แต่มันมีหลายรสจริงๆนะให้ได้เลือกสรรแต่ก็ไม่คิดว่าประเด็นเรื่องของความรูปลักษณ์ของมาสคอตในแต่ละตัวของขนมเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันไปเสียได้นะคะ
ค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่วันนี้วิวเอนำเสนอปากีสถานนี่ก็เผชิญสถานการณ์ความสูญเสียหลายเหตุการณ์นะคะที่ผ่านมาเท่าที่ฟังวีโอเอมา 2-3 วันนี้นะคะคุณรัตพลคุณนิติการ
ก็จำนวนผู้เสียชีวิตนะจากเหตุระเบิดที่มัสยิดก็อยู่ในระดับหลักร้อยใช่ไหม
ใช่แล้วเมื่อต้นสัปดาห์เปิดมาช่วงวันอาทิตย์มีอุบัติเหตุทางการขนส่งซ้ำซ้อนทั้งเรือล่มทั้งรถบัสตกสะพานนั้นเหตุการณ์นั้นก็เสียชีวิตกันเกินครึ่งร้อยเหมือนกันเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะคะ
แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบคนนับ10ล้านคนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปากีสถานเช่นกันครับ
ค่ะตอนแรกนี่ฉันก็นึกว่าดูผิดประเทศทำไมเกิดเหตุซ้ำๆอยู่ที่ประเทศเดียวในเวลานี้นะคะต้องแสดงความเสียใจกับความสูญเสียเนาะแล้วก็เรื่องโควิด-19กับสถานการณ์ก็จะมีรายงานอยู่เป็นระยะล่าสุดที่ฉันเห็นข้อมูลเรื่องวัคซีน mRNA วัคซีนไฟเซอร์ไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนไฟเซอร์กับคนอเมริกันหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการพูดถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงแค่ไหนคะ
คือเห็นข่าวที่ไทยเหมือนกันคือส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจที่มาที่ไปของกระแสความกังวลที่เกิดขึ้นอย่างที่อยู่บนโลกโซเชียลของที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความลุกฮือหรือว่าไม่ได้เป็นกระแสที่แบบโหมขึ้นมาที่คิดถึงไฟเซอร์ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่อ่านข่าวนะคือเรื่องของราคานะที่ว่าจากปัจจุบันเนี่ยคนอเมริกันฉีดฟรีนะเพราะว่าอยู่ภายใต้โครงการที่รัฐอุดหนุนถ้าไม่มีโครงการนี้แล้วนะฮะ11พฤษภาคมเนี่ยราคาโดสเข็มหนึ่งเนี่ยก็คือ130เหรียญนะคูณ30ก็เกือบ 4,000 นะ
ใช่
เกือบ 4,000 ต่อเข็ม
คือมันจะยิ่งสะท้อนว่าการที่เราจะควบคุมโดยใช้วัคซีนนะอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับช่วงที่มีรัฐบาลมาอุดหนุนแต่ว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งคนหลายคนอาจจะบอกพอไปฉีดมาแล้วก็ยังมีอาการติดอยู่เหมือนกันแต่ว่า รายงานที่คุณธีรัตน์กล่าวมาเนี่ยคือเซนติเมนต์ของคนที่นี่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวเท่าไหร่นะคะ
ค่ะเอาละค่ะติดตามต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณรัตพลคุณมีที่การและทีมงานจาก VOA นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา7:30 นนะคะ